Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, drahí bratia, úcty naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť. Budem čítať z prvého listu apoštola Pavla Korinským z 2. kapitoly prvých 9 veršov. A ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám ohlasovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné, okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného. A ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Moje slovo a moje ohlasovanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci. Aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými. No nie múdrosť tohto veku, ani kniežat tohto veku, ktoré hynú, ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal, veď keby ju boli poznali, neboli by ukrižovali Pána slávy. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to Boh pripravil tým, čo ho milujú. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Drahí bratia, milé sestry v Pánovi, nadpis tejto biblickej state, ktorá nám zaznela ako kázňový text určený pre dnešok, v našom evangelickom preklade znie Múdrosť Božia a svetská. Mám za to, že hovoriť o múdrosti práve v tomto čase po sviatku zjavenia Krista Pána mudrcom má svoje opodstatnenie. Veď dá sa povedať, že práve o múdrosti, istom slova zmysle, pojednávali aj dve posledné bohoslúžobné stretnutia, ktoré sme už v novom roku tu v tomto chráme Božom mali. Na sviatok troch kráľov sme si, respektíve ste si, poukázali na veľkosť Božej múdrosti, ktorá aj pohanským astrologom, veštcom z hviezd, otvorila oči pre práve poznanie Boha a spásu všetkých ľudí, ktorú našli v malom narodenom izraelskom dieťati. Tomuto objavenému a nájdenému Pánovi pánov a kráľovi kráľov títo mudrci následne obetujú honosné dary na znak úcty. No predovšetkým mu obetujú svoje srdcia a životy, a to tým, že narodené dieťa prijímajú za svojho Pána. Hneď nasledujúcu nedeľu, teda pred týždňom, sme boli svedkami tzv. Ľudskej múdrosti, ktorú predstavuje kráľ Herodes. Bola to múdrosť, ktorá tomuto panovníkovi zaslepila oči a doviedla ho k betlehemskej tragédii povraždenia chlapcov. Ľudská múdrosť kráľa Herodesa nevedie k hľadaniu narodeného kráľa a k jeho prijatiu. Nevedie ho k transformácii svojho života, ani k pokániu a ani k zmene doterajšieho života. Naopak, vedie ho k vraždeniu a k snahe zlikvidovať a zbaviť sa toho, kým sa on ako kráľ cíti byť ohrozený. Aký diametrálny rozdiel medzi jednou aj druhou múdrosťou, priatelia. Bratia a sestry, keďže medzi Božou a ľudskou múdrosťou je takýto priepastný rozdiel, pravdepodobne bude veľmi užitočné, keď si oba typy múdrosti aj my dnes ozrejmíme. A to z toho titulu, aby aj nás múdrosť, ktorou disponujeme, nedoviedla k tragickým, priam až k fatálnym následkom. Ale poďme pekne po poriadku. Tú druhú kapitolu apoštol Pavel začína takým vyznaním osobným, keď hovorí alebo píše: a ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám ohlasovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Stáva sa, máme s tým skúsenosti, že keď v cirkvi organizujeme nejaké významnejšie príležitosti alebo oslavy, kde sa stretne veľa ľudí, kde dokonca príde rozhlas alebo televízia, pozveme si ako kazateľov uznávaných, dobrých, osvedčených a obdarovaných kazateľov. V prípade našej cirkvi sa väčšinou jedná o biskupov či seniorov. Je to samozrejme motivované dobrou snahou osloviť čo najlepšie, čo najefektívnejšie, čím viacerých poslucháčov a získať z danej príležitosti čím väčšie duchovné požehnanie a efekt. Sú samozrejme kazatelia, ktorí majú čo povedať. Sú aj takí, ktorým Pán Boh očividne dar zvestovania slova nedal. Ale to hlavné nespočíva v tom, či je niekto obzvlášť výrečný a dokáže precízne formulovať svoje myšlienky. I keď zasi dovolím povedať, že dneska si človek nemôže dovoliť prísť na kazateľnicu a tárať kadejaké výplody. Ľudia sú vzdelaní. Dnes nežijeme pred 100 rokmi, kde je pán farár najmudrejší v celej dedine. Dnes sa ľudia dostanú k informáciám veľmi ľahko, veľmi hravo, jednoducho. Takže jednoducho aj tá precíznosť má dačo do seba, ale tá kresťanská zvesť a kázeň nie je v tomto. To jadro účinnosti nášho svedectva spočíva totiž niekde inde. Nejde totiž o to, aby sme prezentovali svoju naučenú ľudskú múdrosť, ale aby naša reč bola predovšetkým potvrdená Duchom Božím a Božou mocou. Keď kázeň je potvrdená Duchom Božím a Božou mocou, vtedy je dobrá. Keď nie je, potom sú to len ľudské táraniny. Bratia a sestry, to je to, čo vás počas štúdia teológie nenaučia. Tam vám povedia, ako si správne kázeň logicky rozčleniť, ako dať hlavnú myšlienku a sady. V podstate som sa toho málo kedy aj držal, mám nejaký svojský štýl kázania, ale na fakulte som to tak musel robiť, lebo sa od nás to tak čakalo. Hej. Tam vás naučia, ako správne rozprávať, ako dlho kázať, respektíve ako dlho radšej nekázať. Sú to všetko samozrejme cenné rady a poznatky, ale veľakrát je to potom len taká pompézna, naškrobená reč s takým pekným kanceltónom, niektorí farári to tak vedia inač podať tú kázeň, ako keď sa civilne rozprávajú, takým iným tónom, niekedy to až smiešne vyznieva. Ale potom je to taká veľakrát naškrobená reč, ktorá je síce pekná, ale duchovne prázdna. Nemá čo poslucháčovi ponúknuť, pretože ani sám kazateľ neprežil to, čo káže. Sú to len mudrosti naučené z kníh, ale nie skúsenosť viery, ktorá sa musela osvedčiť v každodennej realite, v praxi. Ako farár sa s tým niekedy stretávam. Ono jedná sa v konečnom dôsledku o takú príjemnú spätnú väzvu, keď vám ľudia po skončení bohoslúžeb povedia, bolo to krásne. Ale v čom tá krása či požehnanie spočívali, to vám niektorí alebo aj mnohí už konkretizovať nevedia. Len bolo to krásne. Pre mňa ako kazateľa farára je cieľ dosiahnutý vtedy, keď si človek povie, tak toto sa týka mňa. Na tomto mieste sa v mojom živote musí zjednať náprava. Toto slovo zasiahlo môj život. Bratia a sestry, to je najväčšie ocenenie kazateľa, keď sa k jeho slovám prizná aj Boží Svätý Duch a ľudia sa menia. Čo z toho vyplýva? Nie je potrebných veľa krásnych slov. Tých je nakoniec všade dosť. Na krásu slova a nádherný prednes sú tu herci, ktorí to študujú. My však v cirkvi potrebujeme predovšetkým slova, ktoré sú podložené každodennou, hlboko prežívanou vierou, úprimnosťou a pravdou. A apoštol Pavol pokračuje ďalej. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné, okrem Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. A ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Keď sa pozeráme odniekiaľ z kopca na mesto, zvyčajne hľadáme jeho dominanty. Tak je to aj pri pohľade z Dobšinského kopca dole do údolia, na samotné naše mestečko. A bez pochyby jednou z dominant, ktoré pozorovateľovi tak povediac udru do očí, ja je náš kostol. Dominanty sú body, ktoré sú niečím nápadné a ktoré nikto nemôže len tak jednoducho prehliadnúť. Slúžia tiež k orientácii. Človek sa potom tak ľahko nestratí, keď ich vidí. I náš život sa tak trochu podobá akoby veľkomestu. Nie náhodou učiteľ národov, ako ho voláme Jan Amos Komenský, nazval svoje dielo Labyrint sveta a raj srdce, keď chcel vyjadriť celú šírku nášho života a toho, s čím sa počas neho stretávame. Prvý Pavlov list do Korintu je tiež akoby takým labyrintom. Keby ste si ten list čítali, tak pochopíte, že apoštol Pavol tam rieši veľa rôznych problémov, ktoré trápili veriaci v tomto cirkevnom zbore a jednalo sa o celkom praktické záležitosti. A keď začína písať tento svoj list, tak začína dominantou, ktorá umožní správnu orientáciu. Napriek tomu, že vo svojom liste bude musieť riešiť viacero záležitostí, začína slovami o tom, ktorý bol ukrižovaný, o ukrižovanom. Drahí priatelia, na túto skutočnosť by sme nemali ani my zabúdať. Nemali by sme sa natoľko nechať zapliesť do problémov a starostí života, až prestaneme nakoniec vidieť ukrižovaného Pána Ježiša. Je toto aj našim životným krédom. Nepoznať nikoho iného a nič iné než Krista, a to toho ukrižovaného. Môžeme čestne povedať, že i v našej cirkvi nám pri všetkom vždy ide len o toho ukrižovaného Krista. Netrúfam si to povedať, pretože viem, že to tak aj nie je. Ono je to tak, že pokiaľ nájdeme pohľad na Neho, potom zvyčajne nájdeme správny pohľad aj na svoj život, aj na ostatné veci, ktoré nás trápia. Pokiaľ nájdeme správny pohľad na Neho, potom objavíme aj riešenia našich problémov. Pán Ježiš je ústredným bodom života Božieho dieťaťa. A pravda je taká, že bez neho by sme ľahko a rýchlo stratili orientáciu. Je to jednoducho tak, že potrebujeme mať v živote pevný bod, ktorého sa môžeme držať, o ktorý sa môžeme oprieť. Ináč bude náš život plný zmetkov a chaosu. Bude to život bez nejakého hlbšieho zmyslu. Zo dňa na deň, také to bude žitie. Milí priatelia, Pán Ježiš, ten, ktorý bol za nás ukrižovaný, nám môže ukázať pravý zmysel a hodnotu nášho života. Môže nám ukázať, na čom skutočne záleží. A potom i náš život bude Bohu ku cti a nášmu bližnému k úžitku. To je tá Božia múdrosť, o ktorej dnes hovorím. Apoštol pokračuje ďalej. Moje slovo a moje ohlasovanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Drahí priatelia, dom bez pevného základu sa zrúti. Dobre to poznáme zo známeho Ježišovho podobenstva, ktoré sa nachádza na konci jeho známej kázne na hore na vrchu. V Matúšovi v 7. kapitole. Táto zásada však platí nielen o našich pozemských príbytkoch, ale aj o stavbe nášho života viery. Apoštol Pavol dbal veľmi na to, aby nepoužíval ľudskú múdrosť na získavanie ľudí pre Krista. I keď i on sám bol veľmi vzdelaný, v tej dobe absolvoval prestížnu rabínsku školu, keď v skutku apoštolov sa dozvedáme, že študoval u Gamaliela. To bola prestížna rabínska škola. Jednoducho sám bol veľmi vzdelaný, ale nepokúšal sa svojich poslucháčov oslniť svojimi vedomosťami a urobiť na nich dobrý dojem. Jemu totiž nešlo o to, aby získal poslucháčov a obdivovateľov, ale aby získal ľudské srdcia pre Krista. A v tom je rozdiel. Išlo mu o to, aby viera jeho poslucháčov nebola založená na obdive k človeku, ale aby ich srdcia boli premenené Pánom Ježišom. I v tom je zásadný rozdiel. Bratia a sestry, je i na nás, aby sme na toto nezabúdali. Dnes naozaj nie je až také ťažké získať informácie, ktoré keď budeme hovoriť, ľudia nás budú počúvať s otvorenými ústami, ale nikomu tým nepomôžeme. Ide predovšetkým o to, aby sa naša viera, ako aj viera tých, ktorým kážeme, nezakladala na ľudskej, ale na Božej múdrosti. Ľudská múdrosť môže síce natchnúť, ale nepomôže v ťažkých chvíľach. V nich nám môže pomôcť jedine naša viera v Božiu moc a v Božiu pomoc. Jeden kamarát mi raz povedal, keď ma ty presvedčíš, začnem chodiť do kostola. Musím sa priznať, že sa mi s tým presviečaním zatiaľ veľmi nedarí, lebo on prichádza do kostola iba na veľké sviatky. Ale práve o tom píše apoštol Pavel. Viera v človeku nevzniká z presviečania. Viera v tomto svete nepotrebuje mudrlantov. Potrebuje predovšetkým verných svedkov Kristovho evanjelia. A preto i ja prosím Pána Boha najmä o to, aby som nemudroval, ale mohol byť predovšetkým jeho verným svedkom. I keď pokorne musím vyznať, že nevždy sa mi to celkom darí. Ale to asi všetci môžeme tak vyznať, aspoň máme s čím zápasiť a máme sa o čo snažiť. Ale predovšetkým na tom záleží nemudrovať a špekulovať, ale verne svedčiť. Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými, no nie múdrosť tohto veku ani kniežat tohto veku, ktoré hynú. Ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Drahí priatelia, kto z nás by nechcel byť múdry? Ľudia za normálnych okolností nechcú byť hlúpi. Aj preto je na svete toľko rôznych škôl a vzdelávacích inštitúcií. Vzdelanie a poznatky však ani zďaleka ešte nie sú zárukou múdrosti. To sa týka aj našej pozemskej múdrosti. O to viac to platí o múdrosti Božej. Tu nezískame štúdium na teologickej fakulte ani na biblickej škole. A tak sa pýtam, bratia a sestry, aké sú teda predpoklady pre získanie tej Božej múdrosti? Kde má ona svoj pôvod? V prvom rade je dobre si uvedomiť, že je to múdrosť, ktorá pochádza z hora. V písme svetom čítame, že počiatkom a hlavným pilierom tejto múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Keď toto vieme, klademe si otázku, ako je to s našou múdrosťou? Je založená na bázni pred Bohom, alebo len na našom rozume či skúsenostiach? Náš reformátor Martin Luther, ktorého sme si tak intenzívne minulý rok pripomínali, bol veľmi vzdelaný muž. Napriek tomu sa o ľudskom rozume nevyjadroval príliš vzletne a pozitívne. Dokonca povedal, aj keď to je trošku pohoršujúce, tak to berte takto, ale je to jeho citát, že rozum je ako taká pobehlica, prostitútka, v nemčine tam používa slovo hure, a nedá sa mu veriť, tak to hovorí náš reformátor. Milí priatelia, bázeň pred Bohom. To nie je nič iné ako uvedomovanie si tejto skutočnosti, že Pán Boh je svätý. On je zvrchovaný Pán všetkého a všetkých. A bázeň pred takýmto Bohom mňa osobne vedie k tomu, aby som sa ja riadil jeho slovami, veril im a v nich nachádzal múdrosť pre každý deň života. Drahí bratia, milé sestry, stojí za to vyprosovať si od Pána Boha túto múdrosť a riadiť sa ňou vo svojom živote. Má to zmysel tak pre túto časnosť, ako aj pre celú večnosť. V písme svetom čítame, že táto Božia múdrosť nás v pozemskom živote uchráni pred mnohými zlými vecami a pred kadejakými zbytočnými komplikáciami. Nuža táto múdrosť nás napokon privedie aj do blahoslavenej večnosti. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú. Drahí priatelia, skutočne to stojí za to hľadať Božiu múdrosť. Túžiš po nej i ty, alebo sa nechávaš viesť iba múdrosťou tohto sveta? Tá sa síce zdá byť jednoduchšia a pramočiara, ale nakoniec je to cesta, ktorá vedie nie k dobru, ale k zlu. Dnešná nedeľa i pre teba kladie výzvu Božia a svetská múdrosť, ktorú si vyberieš. Prajem i tebe, i sebe veľa múdrosti pri rozhodovaní. Amen.